Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kun.uz internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro ortidan Kun.uz nashrining ikki jurnalisti ishdan bo'shaganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistlar Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar ijtimoiy tarmoqda qoldirgan postlarida Ortiqxo'jayevga murojaat qilarkan "Men itning bolasi emasman, последняя тварь ham emasman" deb yozdi. 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan murosaga kelgani va tarmoqlarga chiqarilgan audio yozuv bo'yicha mojaro yopilganini xabar qildi. Kun.uz tahririyatda ishlab kelgan ikki jurnalist Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar 18 noyabr kuni o'z ixtiyori bilan ishdan ketgan. Har ikki jurnalist ishdan bo'shashiga Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro sabab bo'lgani, mojaro ortidan tahririyat og'ir ahvolga tushganini ta'kidladi. Bahodir Ahmedov jumladan shunday yozdi: "Bugun biz yutqazmadik. Bugun endi uyg'onayotgan so'z erkinligi matbuot yutqazdi. Jahongir aka, sizga aytaman, o'shanda ham qarshi borganman. Men itning bolasi emasman. Последний тварь ham emasman. Siz yutganingizni emas, davlat imijiga putur yetkazganingizni o'ylang. Men rizqimni topishimga ishonaman. Sizlardan iltimos, jurnalistlarning huquqlari himoyalanmagan kuchsiz matbuot davrida kun o'zini ayblamang", deb yozdi Bahodir Ahmedov. Zafarbek Solijonov hamkasblari va jamoatchilikdan Kun.uz tahririyat ahvolini tushunish, uni ayblamaslikka chaqirdi. Uning tarmoqlardagi postidan iqtibos: "Jahongir aka, Ortiqxo'jayevga esa yana o'sha gapni aytaman. Men itning bolasi emasman va последняя тварь ham emasman. Men jurnalistika bilan shug'ullangan yuristman. Shunchaki bu davlatda qonun ishlashini xohlagandim. G'ururim esa otamdan meros, u hammadan ustun, uni toptashga haqqingiz yo'q. Bu jangda hech kim yutmaydi, ayniqsa siz", deb yozdi Zafarbek Solijonov Telegram tarmog'ida qoldirgan postida. Kun.uz sayti tahririyati o'z jurnalistlarining ishdan ketishi haqida hozircha biror izoh bermadi. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni geyga chiqarish va sazoy qilish bilan tahdid qildi. Bu audio yozuv tarqatilgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashri tahdidlar shu yilning avgustida uch muxbiri hokim qabulida bo'lgan chog'ida yangraganini ma'lum qildi. Aytilishicha, tahririyat nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda shahar hokimining obro'-e'tiboriga putur yetkazmasligi uchun vaziyatga oid audioni ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ammo oradan yana bir kun o'tib, 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati o'z jamoasi shahar hokimi bilan uchrashgani tushunmovchilikka barham berilganini xabar qildi. Tahririyat nomidan e'lon qilingan maqoladan iqtibos: sayt tahririyati hokimning ushbu vaziyat yuzasidan bildirgan mulohazalarini qoniqarli deb topadi. Hamkasblar va boshqa nashrlarning jurnalistlari va blogerlarga shunday pallada faol qo'llab-quvvatlaganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birgalikda ulardan bu masalani ortiq muhokama qilmaslikni so'raymiz. Zero faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanilishini xohlamaymiz", deyiladi tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolada. 18 noyabr kuni O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev bilan bog'liq vaziyat o'z yechimini topdi, deb bayonot berdi. Agentlik bayonotida bu nizoning paydo bo'lishi mamlakatda iqtibos keltiramiz, jamoatchilik nazoratining kuchi tobora ortayotgani, jamiyatda demokratik o'sishning shakllanayotgani, ommaviy axborot vositalarining bosqichma-bosqich 4-chi hokimiyatga aylanayotgani respublikada ochiqlik sari dadil odimlayotganidan dalolat, deb baholandi. Iqtibos tugadi. Ayni paytda Bosh prokuratura 16 noyabr kuni tarqalgan audio yozuv yuzasidan surishtiruv boshlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16-noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda, birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoyat javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefoni va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlari tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 14-noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-2001, 2003 va 2004 yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Post-Kovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg Tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuniyoq qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhdagi qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi Tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Всеволожск maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tesak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani. 19 yashar talaba esa Всеволожск shahrining Slavyaniya millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020 yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
O'z internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumatı qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Sahiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlar haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyaman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilishi haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilishi haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Sahiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Sahiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamızda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining video lavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Video lavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13-noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlari munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14-noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlari shod bo'lsin, ruhlari jannatda bo'lsin. Qilgan mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, kelib odamlar bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzand bo'lib katta bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Lenin Zarozmetovaning ozodlikka aytishicha u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballamiz Shubba Kamalov kutamanda uy-joy qilmaganmiz, hospital etmadik. Pulallari shu ballamni kutaman. Uy-joy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oyligi bilan shu ballamni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadik.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6-noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytganda.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimini topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12-noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudo-byudjet tashkiloti tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyforiyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyforiyaga tushib qolishdimi deb yozdi Bekmurodov Telegramdagi shaxsiy sahifasida. XDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'z boshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, Ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyati haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi. Yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudo-byudjet tashkilotlari boshlaridan biri Oila Respublika ilmiy amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning to'lagan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation.gov.uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Toshkentda hamshira bo'lib ishlagan 20 yoshli ayol erining joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan toshkentlik qiz joriy yil 22 aprelda qashqadaryolik yigitga turmushga chiqqan. To'ydan 2 hafta o'tgach 2 yosh Toshkentga qaytib kelgan. 9 may kuni esa ayolning eri o'z uyida 8 joydan pichoqlangan holda topilgan. Ayol tergov jarayonida jinsiy qiynoq va tazyiq bo'lgani bois o'zini himoya qilish maqsadida erini o'ldirganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qotillikda aybdor deb topilgan ayolga 10 yil qamoq jazosi bergan. Marhumning otasiga ko'ra, ekspertiza jarayonida ayolda zo'rlash alomatlari aniqlanmagani va kelini oila qurgandan keyin ham beismli yigit bilan telefonlashib yurganiga e'tibor qaratgan. Advokat Xurshid Hasanjonov esa kelinning qotillikning yakka o'zi sodir etganini shubhali deb atagan.
Internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining Vodilda oddiy fuqaroni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqarolarni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ishtirokiga hech qanday izoh bermadi. 10 noyabrda Farg'ondagi chegara postida kaltaklangan yigitlar yaqinlarining prokuraturaga arzi esa aytishlaricha hozircha javobsiz qolmoqda. Xabar tafsilot bilan Barno Anvar.
Kishi tabini xira qiluvchi bu videoda chegarachilar 22 yashar yigitni ayovsiz kaltaklamoqda. Kaltaklayotgan chegarachilar safida sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham bor. Videodagi ovozlardan kadr ortida yana bir kishi kaltaklanayotganini tushunish mumkin.
O'g'il bola bu. Nima dedi? Qo'lidan kelmaydi. Ay, bu o'p.
Bu hodisa 10 noyabr kuni kechki payt Farg'ona tumani Xosilot aholi punktida odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Ayovsiz kaltaklangan yigitlar Farg'ona tumani markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Shifokorlar 22 yashar Umidjon Saidjonov umurtqasi, beli, boshi, yuz qismi va qo'llaridan og'ir jarohat olgani, boshi yorilganini aytishgan. 22 yashar Abdurasul Fozilov esa umurtqasi, beli, qo'lidan og'irlatilgan. Yigitlarning da'vo qilishicha, chegara qo'shinlari askarlari ularni asossiz to'xtatgan va qarshilik ko'rsatishmasa-da kuch qo'llab ayovsiz kaltaklashgan.
O'sha chegara territoriyasida uyimda yashayman. No olish uchun sentrga borayotganimda ular to'xtatib, mashinani tekshirtirishni so'radi. Xo'p, bo'ladi. Mashinani chakpalarini tekshirtirdim. Yashirdim, keyin orqada sizni nechib ko'rsatasan dedi. Kulichim yo'q buni yechganim desam, mashinani jikka olib qo'yib bo'lmasa, hozir kulich olib chiqishadi deyishdi. Mashinani ko'rsatayotgan vaqtimda yana chegara xodimlari kelib boshimga dubinka bilan urdi. O'zim bilmay qoldim o'sha joyda.
Mashinani tekshirayotgan vaqtida keyin men mashinadan tushdim. Keyin orqadan yana maskali bez forma askarlar keldi. O'rtog'imni do'pposlab ketishdi. Keyin menga o'sha joyda bitta aytdi, borsan ketaver dedi. Keyin ketayotgan vaqtimda to'xtatib, bez forma saldi maskali ko'krak qismimga mush bilan urib, keyin bosh qismimga chizzasi bilan tepdi. Keyin orqamdan bitta saldi dubinka bilan urdi. Chastdan olib chiqib, melsaxonaga olib borib topshirishmoqchi bo'lishdi. Melsaxonada ila olmadi. Jarohatimizni ko'rib, keyin banisaya jo'natishdi. Banisaya kelganimizdan keyin o'rtog'im olib kirib ketishdi. Mashinaga boshini urvaldi deb sog'lom deb yozdirib chiqishib, keyin melsaxonaga topshirishdi. Biz keyin melsaxonadan chiqib to'g'ri doktorxonaga keldik.
Davlat xavfsizlik xizmati tarkibidagi chegara qo'shinlari bu hodisaga 13 noyabr kuni izoh berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, kaltaklangan ikki yigit chegarani buzgan, chegarachilarning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan, haqorat qilgan, qochishga uringan va shu bois qo'lga olingan. Ammo davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining oddiy fuqarolarni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqaroni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham izohlanmadi. Lekin videodagi vaziyat chegarachiga quroldan foydalanish huquqini beruvchi holatga tenglashtirildi.
Shundan so'ng videoda ko'ringanidek, fuqarolar chegarachilar naryadining talablariga bo'ysunmay, noqonuniy harakatlarni bostirish uchun qurol va maxsus vositalardan foydalanishni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmati qonunining 44-moddasiga ko'ra chegara tartibini buzgan fuqarolar Umidjon Saidjonov va Abdurasul Fozilov jismoniy kuch ishlatilgan holda ushlangan.
Chegara qo'shinlari bayonotida 22 yashar Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan shug'ullanuvchi muqaddam ikki bor qo'lga olinib jarimaga tortilgan shaxs sifatida ta'riflandi.
Ozodlikka arz qilgan vodilliklar DXX chegara qo'shinlari askarlari anchadan beri qishloq aholisiga bosim o'tkazib kelyapti demoqda. Ozodlik bilan bog'langan bir necha vodillik niqobli askarlar avvallari ham oddiy aholiga kuch bosim o'tkazgani, kuch qo'llaganiga oid ma'lumotlar videolarni taqdim qildi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Xo'ja Nasriddin haqida multiplikatsion serial olinadi. O'zbek kino milliy agentligi rahbarlarining Moskvaga safari jarayonida Soyuz multfilm bilan ana shunday shartnomaga erishildi. Hamkorim Umidbek Soyuz multfilm qarorgohiga borib, bu haqda quyidagi lavhani yo'lladi.
12 noyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bir guruh kino ijodkorlari Moskvadagi Soyuz multfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. O'zbek kino xodimlari Soyuz multfilm hamkasblari bilan bir qancha shartnomalar va memorandumlar imzoladi. O'zbek multiplikatsiyasi va o'zbek kinosini yaqin kelajakda nima kutmoqda? Bu savollarni biz o'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqovga berib ko'rdik.
O'zbek kino milliy agentligi delegatsiyasi Soyuz multfilm ijodiy uyushmasining yangi studiyasida kutib olindi. O'zbek kinochilari rus multfilm ustalari faoliyati va ularning yangi loyihalari bilan tanishdilar. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum va shartnomalar imzolashdi. Ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya boshlig'i O'zbek kino bosh direktori Firdavs Abduxoliqov O'zbek kino va Soyuz multfilm Xo'ja Nasriddin haqida animatsion serial ishlashga kelishib olganini xabar qildi.
Eng katta hozir biz loyihani amalga oshiradigan loyihamiz bu mana Xo'ja Nasriddin haqida multserialni tashkillashtirish.
Suhbatdosh Islom Karimov davrida tugallanmasdan qolgan va mablag' yetmasdan to'xtatib qo'yilgan kartinalar e'tiborga olinganini aytdi.
Bor loyihalarni inventarizatsiya qilyapmiz va o'sha inventarizatsiya doirasida albatta mana siz aytgan loyihalar, to'xtatib qolgan loyihalar, qolaversa mana bu yangi loyihalar, lekin misol uchun o'sha mablag'ni topmagan loyihalar, juda ko'p shunaqa loyihalar bor ekan.
Firdavs Abduxoliqov ijodiy safar davomida 1-5 oktyabr kunlari Rossiyada o'tkazilgan O'zbek kinosi kunlari imzolangan memorandumlar asosida 5 rus kinokompaniyasi bilan uchrashuv rejalashtirilganini ochiqladi. O'zbek kino rahbari yaqin kelajakda kino sohasida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda dedi. Uning fikricha, hozirgi O'zbek kinosida sovet davridan qolgan mexanizmlardan voz kechish vaqti yetib keldi.
O'zbek kinoni mexanizmini ham bugun misol uchun biz o'ylab chiqishimiz kerak, o'sha almashishga qaysi ma'nodagi bu baribir sovet davridan qolgan mexanizm.
Shu bilan birga senzura mavjud bo'lishini qat'iyan inkor etgan Firdavs Abduxoliqov kino ishlab chiqarilishida O'zbekistonda erkin bozor bilan birga davlat aralashuvi ham bo'lishi degan fikrini bildirdi.
Umumiy mana o'zbek kinoni misol uchun rivojlantirish masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta nafaqat o'sha bagit kengash, qolaversa ekspert kengashlari ham tuzishimiz kerak. Albatta imkoniyat yaratishimiz kerakki, mana shu kino industriyani rivojlantirishga faqat nazorat emas.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Tojikiston bozorlarida oxirgi 1 yil ichida Xitoy va Turkiya mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi. Tojikistonlik tijoratchilarga ko'ra, xaridorlar sifatining yaxshiligi va arzonligi uchun ustunlikni tobora O'zbekiston kiyim-kechaklariga bermoqda. Oxirgi 3 yil ichida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi qariyb 30 barobarga ortib, $300 million yetgan. Xabar tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi eng yirik karvon bozorida O'zbekiston kiyim-kechaklari Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi va bu raqobatda ko'plab tijoratchilar ustunlikni tobora O'zbekiston mahsulotlariga bermoqda. Do'kondor Nargiz Hafizova 6 oydan buyon kiyim-kechakni asosan O'zbekistondan olib kelmoqda.
Nazar ba Xitoy Qirg'iziston behtar as.
O'zbek kiyim-kechaklari Qirg'iziston va Xitoynikiga qaraganda yaxshiroq. Yo'l kirasi ham arzon, yetib kelish ham tezroq.
Tijoratchilarning aytishicha, Qirg'iziston va Xitoydan keltiriluvchi kiyim-kechaklar chegara va boshxonalarda uzoq vaqt turib qoladi. Lekin O'zbekistonda tayyorlangan kiyim-kechaklarni keltirishda bunday muammoga duch kelishmaydi.
Hozir bizda komplekt shim kostyumlar, pidjaklar bor. O'zbekistondan kurtkalar ham keltiryapmiz. O'zbekistondan palto va plashlar ham olib kelyapmiz.
Yaqin-yaqingacha Tojikiston bozorlarini Xitoy va Turkiya mahsulotlari to'ldirgandi. Oxirgi yillarda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Tojikiston bozorlarida o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu vaziyat oxirgi bir yilda keskin o'zgardi. Tojik bozoriga o'zbek kiyim-kechaklari kirib kela boshladi. Avvaliga o'zbek mahsulotlariga e'tibor kamroq edi.
Avvallari O'zbekistondagi ekan deb e'tibor berishmasdi, lekin sifati bo'yicha qiziqish kuchaydi. Hozir bemalol sotib olishyapti.
Karvon bozorida ayniqsa O'zbekiston poyafzallariga talab katta. Xaridorlar o'zbek poyafzallari Xitoynikidan ham arzon, ham sifatliroq demoqda. Chegaralar ochilishi, vizalar bekor qilinishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida nafaqat bordi keldi, balki savdo-sotiq ham kuchaydi. Prezident Karimov iqtidorida ekan Tojikiston tashqi savdoda qo'shnilar orasida O'zbekiston bilan eng yomon ko'rsatkichga ega edi. 2015 yilda savdo aylanmasi bor yo'g'i 12 million dollar edi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq salkam 300 million dollarga yetdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozod Live'ga yo'llang. Muhim voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Siz qayerda bo'lmang, ozodlik siz bilan. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha videoni ko'rsatib aytmaganman, orqamdan kelib o'sha tizimcha bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa bilmayman. Siz bilan ro'lim muammo qilyapman, joyga nima bilan qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ngina onamni osilib, haqoratlar, shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqa ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishib ketdi.
Umidjon Saidjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedordligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ola olmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manba. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmuş ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga ikkita taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev, ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Kunuz bilan Jahongir Ortiqxo'jayev bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bor. Kecha bir suhbat bergan ekansiz. Dunyo o'zbeklariga uni ham eshitdim. Berganingizni eshitdim.
Eshitmagan narsa qolmaydi.
Jahongir Ortiqxo'jayev parvar bo'lib ketibsiz kecha. Bilmadim nimaga unaqa bo'ldingiz va o'shani gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Keling, bugungi gap. Bugungi gap, qarang. Kun.uz Jahongir Ortiqxo'jayev bilan uchrashib, hamma narsani muhokama qilib bo'pti va aytayaptiki, faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanishini xohlamaymiz. Gap tugadi, deyapti. Bu tugaydigan gapmi? Chindan ham Jahongir Ortiqxo'jayevni tahdidlari faqat shu Kun.uz'gagina bog'liqmi yoki umuman jurnalistlarga bog'liqmi? Mana bir jurnalist sifatida ayting-chi.
Sarvarbek.
Labe.
Bu masala kecha bir kunda bir soatda xuddi bir vulqon deymizmi? Vulqon otildi, vulqonni o'rni ilgari tep tekisdi.
Lekin bugun ham otilyapti. Hamma yoqda lava bosib ketdi.
Ha, lava birdaniga lava. Ha, endi shu lavadan oldin Ortiqxo'jayevni juda endi bir yalay deganlar, atrofida girdi kapalak bo'ladiganlar ertayu kech men juda ko'p ko'rganman Ortiqxo'jayevni majlislarda yoppasiga kelib ko'rishib, endi ko'rishib bo'lgandan keyin bir odam bunday chisariladimi? Chisarilmaydi, odamlar o'rab oladi. Bu Ortiqxo'jayev juda ommabop bo'lib ketgan, ommalashib ketgan, mashhur bo'lib ketgan. Bu Toshkent City'lar, bu Toshkentda atrofidagi Olmazor City, Oqtepa City, Chilonzor City, bu juda endi 40 qavatli mehmonxonalar qurgan, endi bu odamni bir kunda shu faqat Kun.uz makan. Buni tagidagi gap, shu
Kun.uz bilan shuni so'rayapman.
Men tushuntiraman. Kun.uz'dagi gapni aytyapsiz-da gapni.
Yo'q.
Endi
shu mekaning kishini xabaringiz bor, u kishi aytyapti jurnalistlarni, siz bilan meni ham qo'shib aytyapti, ani кто вообще, ani твари последние.
Я endi я o'qidim, endi siz man qarang, man endi o'zbekchasini ham o'qidim. Endi bizda bitta yana shunaqa bir kasallik bor, bu kasallikda bir ozroq bir nima qilish kerak, mushohada qilish kerak. Birdaniga hukumat gazetalari kirishga, hukumat gazetasini bilasizmi qanaqaligida? Bizda diktovka bilan ishlab kelgan, bundan keyin ham diktovka bilan ishlaydi. Nafaqat Ortiqxo'jayev, undan juda pastdagi toifalarni ham bez diktovka qilolmaydi. Nariyoqda hali o'tiribdi Xariddin Sultonni dumlari, keyin umuman Parxod Mahmudov deganlar o'tiribdi. Endi mana qarang.
Demak,
diktovka menga yoqmaydi.
Diktovka bilan chiqib ketdimi bu audio?
Yo'q, endi yo'q, audio boshqa gap. Audioni mana qarang. Men kecha dunyo o'zbeklariga bergan suhbat berganimda Kun.uz'da muallifi kimligini yo'q edi axborot. Mana bugun Kun.uz aytayapti, bu axborotni nimaga biz qo'yganimiz yo'q deydi. Telegramga biz qo'yganimiz yo'q. Uni qo'yilish muallifi Kun.uz emas, deyapti. Endi mana siz bilan agar shunday voqea bo'lsa-da, ikki tomon kelishib ketsa-da, qo'shningiz bilan bo'lgan mojarangizni masalan, yoki men aytaylik, mojaramizga endi uchinchi bir toifa narigi ko'chadan kelib, nimaga yarashasan ikoving? Nimaga davom etmaydi? Bizga tomosha kerak. Tomosha davom etmaydimi? Endi bir bola chaqalar davom ettirmaydimi? xotinlar urushmaydimi? Bu yoqadimi shunaqa? Umuman insonga toifaga yaxshimi? Endi Ortiqxo'jayevni men shaxsan ko'chada meni Ortiqxo'jayev tanimaydi. Men Ortiqxo'jayevni televizorda bot-bot ko'rganim uchun ayil chegara ham chekib turaveradilar, kishi birov bilan ikki qo'li kissasida ham ketaveradi. Ortiqxo'jayevni shahar hokimligiga olib kelgan paytimizda uni pelini, xarakterini, jamiki sifatlarini bilganmiz. Bilgan hamma, lekin men o'ylayman, Ortiqxo'jayevdan oldingilarni ham bir nazarga tashlaylik bunday. Tak, men o'zim shaharda 80-yinchi yillar shahar gazetasi redaktori bo'lganman, Xudoga shukr. Eng buyuk shahar rahbarlari Asadulla Ashrapovich Xo'jayev bilan ishlaganman. Kraslav Petrovich nimalar bilan ishlaganman. Ruslarda aytaylik shunaqa ishbilarman odamlari bilan. Tak, undan keyin Uchqun Umarov degan buyuk sanoatchi rahbar bilan ishlaganman. Endi bularni biz ko'rganmiz, Qozim To'lagan bilan ishlaganman quruvchilarda.
U paytda boshqacha bularning o'zining xarakteri bor.
Bularda o'zini ham xarakteri bo'lgan. Asadulla Ashrapovich gapirmay yengar edi odamlarni. Vohid Oxunov degan buyuk rahbarlar bo'lgan. Odamlarga ko'zini qarashi bilan aql o'rgatar edi, fikr o'tkazar edi. Endi mana Ortiqxo'jayev paytiga kelganda, Ortiqxo'jayevdan oldin 30 yil Toshkent shahrida ijtimo qurilmadi. Ochiq gap.
Hech ijtimo
qurilmadi.
Sharof aka,
qurilganlar ham barbod bo'ldi.
Sharof aka, endi qarang. Sharof aka, gapni olib qochmang. Gapni olib qochmang. Men sizdan so'rayapman. Indamay g'ilt etib yutib ketaveradigan, kunuz yarashib oldi, yarashib oladigan gapmidi shu Ortiqxo'jayevning gaplari?
Ha, endi menga
xarakteri bor ekan deydilar.
Yo'q.
Ha.
Quloq soling. Men Ortiqxo'jayev bilan hozir mana sizdan boshladingizki, Ortiqxo'jayevni himoyachi advokati bo'lib qoldingizmi deysiz. Advokatlari qochib ketdi. Ortiqxo'jayevni doim qo'ltig'ida yuradiganlar hammasi qochib ketdi kecha. Hammasi boshqa tomondan haligi qoralovchiga aylangan bir paytda meni nihoyat darajada g'ashim keldi. Nihoyat darajada. Ortiqxo'jayev juda katta quruvchi ekan. Juda katta baribir aytaylik tashkilotchi ekan. Lekin mana shu xarakteri bor ekan. Endi bu katta bir majlis zalida boshqada aytgan yo'q edi, bir ikkita nima deydi muxbir bilan nimadir kelishmagan paytda ular yozib olgan bo'lsa, endi bu yozib olganni ular o'z paytida e'lon qilmasdan kim orqa u kunuz aytayapti bugun. Tak, kunuz aytayapti. Bu nimani ijtimoiy tarmoqqa qo'yish bu bizni tashabbusimiz emas, bizga aloqasi yo'q deyapti. Bu bir juda g'alati jumboq. Ikkinchisi, o'sha har qanaqa nimada, masalan, to'qnashuv deymizmi, tortishuv deymizmi, nima deymizmi, gunoh deymizmi, ikkinchi tomonga bir eshitsak bo'larmikan degan bir fikr mani kechadan beri aytaylik hali qiladi, bezovta qiladi.
Yo, ikkinchi tomon, ikkala tomonni eshitdik. Birinchi tomon,
siz eshitmadingizku?
Jahongir Ortiqxo'jayev aytadiganini aytib bo'ldi. U kishi aytdi, seni 6 sekund yeyib qo'yaman dedi jurnalistlarga.
Ha, endi menga qarang.
Ikkinchi
tomon, endi u tomon ham balki, yo, u tomonandir Ortiqxo'jayevga nima degan? Masalan, hozir men sizni yaxshilab bir siz o'zingiz nimaga ketgansiz O'zbekistonda, vatan xoinisiz desam, o'shanga yarasha javob berasiz menga? Men masalan, asossiz ravishda gapirsam, Ortiqxo'jayevga nima deganini biz bilishimiz kerakmi? Ortiqxo'jayevni balki balaxonali qilib so'kkandir. Va kunuzni ham bilasizmi? Ortiqxo'jayevga bir 6 oylar chamasida bir hujum bo'ldi. Yaxshigina hujum bo'ldi, asosli hujum bo'ldi. Ortiqxo'jayev ko'chada olomon bilan tortishib qoldi. Olomon shuning ichida ayollar bor. Ayollarga qattiq botgan paytda Kun.uz muxbiri shunaqangi endi yaladi haligi intervyu uyushtirib. Ortiqxo'jayevni shu masalada umuman gunohi yo'qligini, Ortiqxo'jayevni tushunish kerak. Ko'chada shahar hokimi bilan gaplashishda etika kerak, estetika kerak deb Ortiqxo'jayevni qahramon qildi. Men yana aytaman, siz bilan biz Ortiqxo'jayev kelganda juda qattiq tanqid qilganmiz. Bir yaxshilab eslang. Ortiqxo'jayev bir kengash tuzdi kelganda. Bu kengashda 52 odamni ichida men o'shanda ochiq gap nihoyat darajada mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ajablanayotgan bo'lsa, men Ortiqxo'jayev kelganda juda ajablanganman. Chunki Ortiqxo'jayevdan oldingi hokimlarni ko'rganman. O'ntalab birinchi rahbarlarni yaxshi bilaman. Fe'l atvorini bilaman.
Shaxsan o'zi keldi-da. Mirziyoyev shaxsan.
Yo, mayli, olib kelganda aytgan ekan. O'shani mana bugun endi eshittiryapti. Olib kelganda aytgan ekan. Xaloyiq shahar faollari, men sizlarga hech qanaqa partiya, martiya a'zosi bo'lmagan, ishlaydigan ishbilarmonni olib keldim degan ekan. Mirziyoyev ishbilarmonni olib kelgan ekan. Ishbilarmon ishni qildimi? Toshkentda qurilishlar, Toshkentda ichida shaharni ichida shahar paydo bo'ldi. Endi men buni hammasini Ortiqxo'jayev bilan bog'lamayman. Avvalo bu arxitektori Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Lekin Shavkat Mirziyoyev o'zini arxitekturasiga, o'zini qurilishlar orzusiga, o'zi belgilagan juda katta ish programmasiga Ortiqxo'jayevni prorab qilib qo'ydi. Prorablik vazifasini mana Toshkent mana shu qurilishlardan uzoqda yashamaymiz, yaqinda yashaymiz. Kecha kunda 24 soatlik ish tashkil bo'ldi. 24 soat
prorab degan so'zni prorab degan so'zni yaxshi ishlatdingiz, prorabligi ko'rinib turibdi. Endi kun ishlarida. Keling, to'xtang. To'xtang. Mana boya aytyapsiz 3-chi tomon. Kim bo'lishi mumkin o'sha 3-chi tomon shu audioni e'lon qilib yuborgan?
Ha, salomat bo'ling. Endi men hozir men prokuraturada bo'lganimda buni javobini berardim. Prokuratura o'rganyapti, Adliya vazirligi o'rganyapti ekan. Bu axborotlar ham turibdi. Endi men aytadigan bo'lganimda, masalan, men yo avliyo bo'lishim kerak, yo'qsa prokuraturani hujjatlaridan tanish bo'lishim kerak. Shuning uchun 3-chi tomon ham chiqadi. Albatta, 3-chi tomon hech shubhasiz Ortiqxo'jayevni yoqtirmaydigan tomon bo'ladi. Endi Ortiqxo'jayev ham albatta dollar emas, nima emas, hammaga Xo'jayi Xizr emas, ro'para bo'lganda hammasiga bugun ba'zi bir odamlar uyalmay, netmay, Ortiqxo'jayev istagan odamiga bir xalta dollar berishi mumkin, mashina podarka qilishi mumkin, faqoza kvartira berishi mumkin, degan gapni aytyapti. Endi hali Ortiqxo'jayevni birovga kvartira berganini shu paytgacha eshitganim yo'q. O'zi cho'ntagidan berganini. Yoki aytaylik, avtomobil berganini ko'rganim yo'q. Lekin avtomobil berganlar ana Farg'onada ma'lumotlarni tarqatib yuribdi. Nimani masalan haligi nimani masjidni muazziniga Shohrat Abdurahmonov degan bir Andijon xoni tarqatib yuribdi. Ko'ringlar odamga. Farg'ona xoni butun bir tumanlarda haromi onag'ar enag'ar qilib yuribdi, so'kib. Endi qiziqda biz ularni ham shunday vaqt kelganda o'shalarni ham kechirdik senatlarda, o'shalardan ham izoh so'radik. Nimaga Ortiqxo'jayevdan izoh so'ramasdan erg'ib turib hammamiz do'pposlab ketamiz, Ortiqxo'jayev gapini aytolmay, ovozi chiqolmay, izoh berolmay ketib qolmasin.
Xo'p,
izohini eshitaylik. Men shu nuqtai nazardan Ortiqxo'jayevni tarafida turganim, Ortiqxo'jayevni himoya qilganim shuki, Ortiqxo'jayevni olomon haligi butun matbuot hammasi kecha yalab yotgan atrofida haligi shira bosib yotgan hammasi do'pposlashga tushib ketganda man Ortiqxo'jayevni ovozi uchib qolmasin, ovozini eshitaylik, izohini eshitaylik deb himoya qilishga o'tdim.
Sharof aka eshiting.
Ortiqxo'jayevni bitta prinsipial tarafdorimanmi?
Men tushundim. Yana bitta prinsipial savol. Uchinchi tomon o'sha audioni tarqatib yuborgan uchinchi tomon haqidagi savolimga javoban aytdingizki, mana bosh prokuratura izlayapti, u qilyapti, bu qilyapti va javobdan bir yovuz, bir kuch sifatida kuch jadalanib qoldi. Endi prinsipial savol, qarang. Agar siz jurnalistsiz mana, sizni qo'lingizga o'sha audio tushib qolsa, tarqatarmidingiz, tarqatmasmidingiz?
Mana qarang. Har qanaqangi ig'vo, sovuq, janjal, kasofat gaplarni agar men tayiga yetadigan bo'lsam, shu gap jurnalistlarga aytilganligi, jurnalistga bergan baho ekanligini bilsam, uni ommaviy tarqatish emas, buni har qanaqa bo'lsa ham Jahongir Ortiqxo'jayevni o'zidan imkoniyat topib so'rardim, aytardim: siz juda katta ulug' odamsiz, ko'p ish qilayotgan odamsiz, bu gaplarni qaysi adresga aytdingiz, kimga aytdingiz, jurnalistlar sizni arpangizni xom o'rdimi, deb o'zidan so'ragan bo'lardim. Ommaga tarqalishni ichida adovat yotibdi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.